Stāstīšu par vēl vienu mītu, kas Latvijā uzplaucis saistībā ar bērniem.
Es policijā strādāju jau 20 gadus.
Oktobra beigās dažādos sociālajos medijos parādījās vairākas minūtes garš video ar nosaukumu Kā pasargāt bērnus no nolaupīšanas. Video strauji kļuva populārs. YouTube to redzējuši aptuveni 50 tūkstoši cilvēku, vēl tikpat daudz platformā Facebook. Video redzama kāda sieviete. Viņa pieteikta kā policiste no Latvijas vārdā Jevgēņija.
Esmu ļoti daudz ko redzējusi un domāju, ka pārsteigt mani jau ir grūti, bet informācija par to, kādēļ un kādā apmērā zog bērnus, mani šokēja.
Viņa stāsta, ka Eiropā ik gadu pazūd ap 250 tūkstošiem bērnu. Un viņi nevis vienkārši pazūdot, bet notiekot traģiskas lietas. Policiste uzskaita šausmas, kas sagaida nozaktos bērnus.
Ko pārdzīvo bērni, kad nonāk darba verdzībā, seksuālā verdzībā, bērnu pornogrāfijas ražošanai, vai kad viņus sadala orgānos kā konservus?
Dati par 250 tūkstošiem visticamāk nāk no 10 gadus veca Eiropas komisijas ziņojuma. Tajā teikts, ka tik daudz iesniegumu gadā Eiropas Savienības dalību valstīs kopā saņemts par pazudušiem, tostarp no mājām aizgājušiem bērniem. Ne ziņojumā, ne citur nav atrodami dati, kas ar viņiem noticis pēc tam, tajā skaitā, cik no viņiem atradušies. Tāpēc jautājām valsts policijas preses sekretārei Simonai Grāvītei. Vai panika tiešām ir pamatota?
Ikdienā informācija par kādu bezvēs pazudušo personu mēs saņemam te jau katru dienu, bet tāpat arī katru dienu arī kāda persona atrodas, līdz ar to šis pazudušo skaits ir nemitīgi mainīgs.
Lielais par pazudušiem bērniem saņemtais iesniegums skaits nenozīmē, ka tik bērnu arī pazuduši. Latvijā ik gadu policija saņemot vairāk nekā 500 šādu iesniegumu. Realitātē bezvēsts pēdējos 25 gados pazuduši 5 bērni. Stāsta Grāvīte.
Trijos gadījumos ir aizdomas, ka varētu būt vērsts noziedzīgs nodarījums un vienā gadījumā iespējams nelaimes gadījums noticis.
Viņa norāda, ka bieži cilvēki paši aiziet no mājām, nepaziņojot tuviniekiem.
Šī atrašanās notiek dažreiz dažu stundu laikā, dažreiz tās arī būtu dažas dienas, bet absolūti lielākā daļa gan pieaugušie, gan arī nepilngadīgās personas un arī mazi bērni tur. Principā ļoti ātri, ļoti īsā laika posmā tiek atrasti.
Video redzamā policijas darbinieci biedē arī, atstāstot kādu, īpaši Amerikā plaši izplatītu sazvērstības teoriju. Proti, nozaktos bērnus spīdzinot un ilgstoši mokot, lai no viņu asinīm iegūtu kādu dārgu ķīmisku vielu, peļņa esot vairāki miljoni.
Iedomājieties, tas ir tikai no viena bērna. Tas ir milzīgs bizness, kas ir ienesīgāks nekā ieroči, orgāni vai narkotikas.
Sievietes stāsts ir pilnīgs izdomājums, kam nav nekāda pierādījuma. Šādas baumas radās pirms vairākiem gadiem ASV internetu fórumos. Šīs sazvērstības teorijas piekritēji bērnu spīdzināšanā vaino dažādus ietekmīgus cilvēkus un pat konkrētus politiķus. No bērniem viņi iegūstot ķīmisku vielu, kas palīdz ilgāk saglabāt jaunību. Pret šo sātanistu eliti cīņu esot izvērsis bijušais ASV prezidents Donalds Trumps. Pēc Trumpa zaudējuma 2020. Gada prezidenta vēlēšanās vairāk redzami teorijas izplatītāji skaļi apstrīdēja vēlēšanu rezultātus un 2021. Gada 6. Janvārī ar spēku centās sagrābt varu, iebrukot ASV kongresa ēkā Kapitolijā. Kāda būs Latvijas valsts policijas darbinieces atbildība par nepamatotu biedēšanu un sazvērstību izplatīšanu? Policijas pārstāve Grāvīte saka, ka par to vēl lems.
Mums šobrīd noris iekšēja pārbaude, kurā tiek vērtēts viņas paustais status un darbības.
Grāvīte uzsver, ka darbinieces teiktais nekādā veidā neatspoguļo policijas nostāju. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riča raidījums, kuru gatavoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.